Rhan 2. Cerddodd y leri i'r goedwig ar ei choesau bychain bach. Clywodd synau nad oedd hi erioed wedi ei clywed o'r blaen. Crafu a llusgo, hwtian a gweiddi, mwmian a gwychian. Roedd y goedwig yn teimlo'n ferw o fywyd ac mor wahanol i'r llyn. Roedd ei mam wedi dweud bod rhaid iddi gerdded yma, ac ar ben hynny, roedd rhaid iddi siarad ag unrhyw greaduriaid y byddai'n dod ar ei traws hefyd. Doedd hi ddim wedi gweld neb eto, ond roedd hi'n sicr wedi clywed nhw. Allwch chi clywed nhw hefyd? Arosodd y leri am ennyd i orffwys yn yr union fan lle rydych chi nawr, ac edrychodd trwy'r cod. Roedd hi'n gallu gweld amlinelliad bancyn y gronfa ddŵr ac yn sydyn, roedd hi eisiau rhedeg i fyny'r bancyn dros y top a hedfan yr holl ffordd nôl i'r twnel. Doedd hi ddim eisiau bod yn y goedwig yma gyda'r holl goed, tal a synnau mawr. Roedd hi am fod nôl adref gyda'i mam a'i thad. Roedd hi am weld ei brodyr a bod yn glud braf eto.
Bzz, bzz, wyt ti ar goll? Bzz, bzz.
Trodd el ar un sydyn. Pwy oedd hyn yn siarad â hi? Doedd neb i'w gweld yno.
Bzz, fan hyn. Bzz.
Edrychodd i'r chwith a gwelodd gacynnen, felen a di yn eistedd ar blanhigyn piws.
Dwi'n credu mod i ychydig bach ar goll a rwy'n ofnus, meddai Eleri. Mae ofn arna ti, bzzz, ond roi ti mor fawr.
Roedd Eleri'n synnu. Doedd hi erioed wedi meddwl amdani ei hun fel un mawr o'r blaen, ond i'r gacynnen yma, rhaid ei bod hi fel cawr mawr.
O, diolch i ti, meddai Eleri, ond mae'r coed yma gymaint yn fwy na fi. Ddylen ni aros i siarad â ti, ond mae angen i mi ddychwelyd i fy nhwnel ar ochr drawr llyn.
Waw, rwy ti wedi dod o holl ffordd o bendrawr bzzz llyn ac fy hedfanais ti yma. Allen ni byth a gwneud hynny, rwy ti'n fawr ac yn rewr bzzz.
Meddyliodd y leri am hyn am funud. Oedd, roedd hi wedi hedfan yma, yr holl ffordd ar draws y llyn. Ac roedd hi wedi cerdded i lawr y bryn mawr hefyd. Efallai y gallai hi gadw fynd wedi'r cyfan.
O, diolch. Rwy ti mor garedig, ond mae rhaid i fi gasglu nodwydd o ben un o'r cod pinwydd mawr ar ddiwedd y llwybr cyn mynd nôl adre, a dwi ddim yn cael hedfan yma yn y goedwig. Does dim syniad gen i sut i fynd ati. Alli di fy helpu?
Sori, ond dydw i ddim erioed wedi gallu hedfan i ben coeden gyda fy ydenydd bach. Pam a gerddi di ymhellach i lawr y llwybr a gofyn i un o'r gwywerod? Nhw yr ai chwym a chynffonau fflyfflyd. Maen nhw'n hoffi clebran. Felly fe glywed i nhw'n siarad pan fydden nhw'n agos. Maen nhw'n gallu dringo'n uchel. Felly gallen nhw gael y nodwydden o ben y goeden i ti.
Pob lwc.
Ac i ffwrdd o'r gacynnen gan chwifio. Doedd y leri ddim wedi gweld gwywer o'r blaen, ond roedd hyn yn swnio fel syniad da. Cerddodd ymhellach i'r goedwig. Dilynwch y llwybr a gymerodd y leri gan gadw llygad am unrhyw wywerod cymwynasgar ar y ffordd.